Вие сте со SPS на Македонски.
Новоизбраната председателка на државата Гордана Силјановска-Давкова вчера на свечена седница во собранието беше инаугурирана на највисоката државничка функција. Под водство на техничкиот председател на собранието Јован Митрески, новата председателка даде заклетва во која не го спомена уставното име на земјава, туку го употребуваше само името Македонија.
Изјавувам дека функцијата председател на Република Северна Македонија.
Изјавувам дека функцијата председател на Македонија.
Ќе ја вршам совесно и одговорно. Ќе го почитувам уставот и законите и ќе го штитам суверенитетот.
И ќе го штитам суверенитетот.
Територијалниот интегритет.
Територијалниот интегритет.
И независноста на Република Северна Македонија.
Силјановска-Давкова во пригодниот говор повика на единство и рече дека ќе ги почитува сите политички провиниенции, сите пратеници и граѓани без разлика на која националност или верска определба припаѓаат.
Ќе го почитувам овој парламент, ќе ги заборавам лошите моменти, ќе ги помнам само добрите. Ќе бидам председателка и на левата и на десната страна. Ќе бидам председателка на сите граѓани. Нема да правам разлика меѓу нив, ниту по етничка, ниту по верска, ниту по полова, ниту по било која друга разлика. Почитувани, време е за единство.
Давкова најави дека максимално ќе се залага за остварување на женските права и најголемиот дел од говорот и беше посветен на темата жената и нејзиното место во општеството.
Законите ќе ги читам и ќе се обидам да укажам на женски начин дека не мора да дојде до вето, дека може да направиме преку обраќањето некои корекции. Исто така, кога ќе именувам или кога ќе предлагам членови на судскиот совет или на уставниот суд или на било кој орган, се разбира дека ќе тргнувам од стручноста и компетентност на, знаете зошто? Затоа што жените се тамо на вистинските функции каде што се ценат стручноста и компетентноста.
Новата председателка на државата не се осврна на ниту едно актуелно политичко прашање, ниту во домашната, ниту во надворешната политика, односно не даде никакви знаци во кој правец ќе се обиде да влијае на тие текови. Поседницата од собранието Силјановска-Давкова замина во вилата Водно, која ќе биде нејзина резиденција во 5-годишниот председателски мандат. Таа таму беше пречекана од него, а таа по средбата го испрати до вчерашниот председател Стево Пендаровски. Амбасадорката на Грција во Македонија Софија Филипиду ја напушти салата на собранието во знак на протест откако Силјановска-Давкова не го спомна целото уставно име на државата. Амбасадата информира дека амбасадорката постапила по инструкциите на Грчкото Министерство за надворешни работи. Министерот за надворешни работи на Грција Јоргос Герапетритис во интервју за неделното издание на весникот Врадини вели дека во однос на Македонија повеќепати нагласувал дека патот на земјата кон Европската Унија минува и преку верното придржување до договорот од Преспа. Грчката прототема коментира дека е прекршен преспанскиот договор. Дуи ја обвини Силјановска-Давкова дека го прекршила уставот уште со нејзината прва реченица. Говорот и бил како за 8 март, а веднаш создала и криза со Грција. Арбер Адеми на пресконференција рече:
Изразуваме жалење за говорот на председателката на државата, госпојата Гордана Силјановска-Давкова. Го згази уставот уште на прва реченица, не спомнувајќи ниту република, а камо ли Република Северна Македонија, ниту се спомнуваше НАТО и членството на Република Македонија, Северна Македонија во НАТО и обврските и сите предизвици што ни престојат.
Професорката Билјана Ванковска, кандидат на Левица, која не успеа да влезе во вториот круг од председателските избори, преку социјалните мрежи и препорача на новата председателка да упати раскинувачка нота до Атина. Министерот за правда во заминување Кренар Лога на социјалните мрежи напиша дека непочитувањето на уставното име на државата ја прави ништавна заклетвата на Силјановска. Тој напиша: или повторување на постапката или функцијата председател на државата да ја преземе Јован Митревски, техничкиот председател на Собранието, како ВД стои во реакцијата на Лога. Гордана Силјановска-Давкова е шестиот поред председател на Македонија, а воедно и првата жена шефица на државата. Мија одати најавува дека на платформата X председателот на Сириза Стефанос Каселакис пишува дека Сириза како партија која скапо го платила својот патриотизам го повикува новото македонско раководство, како што вели, да се вразуми и да размисли за своите одговорности кон историјата и иднината на нејзиниот народ. Лидерот на грчката опозициона партија упатува прашања, но и критики до актуелниот грчки премиер во врска со договорот од Преспа со оглед на ставот и противењето на Кириакос Мицотакис во периодот кога беше во опозиција. Од Бугарија стигна реакција од председателот на ГЕРБ Бојко Борисов, кој за бугарските медиуми изјави:
«С колегата Мицковски аз сам работел винаги добре.
Со колегата Мицковски од секогаш добро сум работел, но би ги повикал колегите, изборите поминаа, да си ја исчистат реториката и строго да се придржуваат до договорот за добрососедство што го подпишавме».
Договорот за добрососедство којто подписах.
Оваа реакција на Борисов доаѓа откако привремениот бугарски премиер Димитар Главчев веќе кажа дека Бугарија нема да прави отстапки во однос на Македонија.
«Надявам се, и както винаги сме се надявали.
Се надевам дека тие ќе ја продолжат својата европска перспектива. Од наша страна немаме каде да правиме повеќе отстапки».
«Повеќе отстапки няма каде да правим».
Слични изјави со предупредувачки тон уследија и од голем број лидери на бугарските политички партии. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен преку социјалната мрежа X упати порака дека Македонија треба да продолжи со пристапувањето во Европската унија преку спроведување на реформите и почитување на склучените договори, меѓу кои и преспанскиот. Договорите за коалицирање за состав на новата влада продолжија и вчера меѓу ВМРО ДПМН и коалицијата на четирите партии на македонските албанци, обединети под името ВЛЕН или ВРЕДИ. Првиот состанок се одржа во петокот во седиштето на коалицијата во Скопје. На средбата биле договорени општите начела на соработка за идната влада, која ќе се базира на три основи: евроинтеграцијата, забрзан економски развој, борбата против криминалот и корупцијата и владењето на правото. Информациите од средбата беа штури, единствено портпаролот на коалицијата на новинарите им ја даде следнава изјава:
«Преговорите одат во позитивна насока, од понеделник ќе се формираат работни групи, наскоро во текот на денот ќе бидете информирани со сообштение».
Заклучено е дека двете страни ќе формираат работни групи кои ќе продолжат со разговорите. Се очекува работните групи да почнат со работа денеска.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.